Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya, Afizi Azaman, bertemankan rakan setugas Hakim Rahman yang bersiaran dari rumah mengamalkan norma baru di era pandemik COVID-19. Dan seperti biasa, 7.30 kami mahu bawakan kepada anda berita-berita penting yang perlu kita ketahui sepanjang hari ini dan juga semalam. Dan apa yang boleh kita jangkakan untuk bulan Ogos ini, Hakim?
Ya, banyak perkara yang kita jangkakan akan berlaku bulan Ogos ini, tetapi satu perkara yang terdekat yang kita jangka berlaku tidak berlaku, iaitu hari ke-5 mesyuarat khas parlimen yang sepatutnya berlangsung hari ini tetapi ditangguhkan. Ini berikutan penularan kes COVID-19 di parlimen. Kita sebab maklum bahawa sebelum ini Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nuisha Abdullah dalam kenyataan ada memberitahu ada 11 kes yang dilaporkan dikesan di parlimen. Dan beliau juga dalam kenyataan memaklumkan bahawa sidang mesyuarat khas parlimen yang berlangsung sepatutnya 26 hingga 29 Julai dan 1 Ogos hari ini telah mencetuskan kebimbangan KKM melihat kepada penularan COVID-19 ini. Dan katanya ada 2,093 orang sudah disaring dan 56 kes positif telah dikesan. Pengesanan kontak rapat pula mengesan 4 lagi kes positif dan semua mereka tidak dibenarkan masuk bangunan parlimen sejak mesyuarat hari pertama. Dan Kementerian Kesihatan Malaysia telah mengemukakan beberapa cadangan antaranya untuk menangguhkan mesyuarat khas parlimen. Kalau nak diteruskan juga boleh, tetapi jumlah kehadiran secara fizikal di parlimen perlu dikurangkan dan tempoh persidangan dipendekkan. Ini bagi mengurangkan tempoh pendedahan sekiranya virus itu ada di kawasan parlimen. Dan KKM juga mencadangkan supaya sidang dihentikan serta-merta sekiranya ada kes positif dikesan bagi mencegah berlakunya risiko penularan COVID-19 di kalangan individu yang hadir di parlimen. Ini satu perkara yang mendapat reaksi yang berbeza daripada pelbagai pihak, Afizi.
Ya, betul tu. Sebab ada 4 sampel COVID-19 daripada parlimen yang dikesan kemungkinan besar daripada varian Delta. Kata Dr. Nisham, ini adalah 4 kes positif yang diambil daripada parlimen, iaitu ada kemungkinan ia adalah varian Delta ataupun varian Kappa. Dr. Nisham jelaskan keputusan itu dikeluarkan oleh Institut Penyelidikan Perubatan IMR yang menerima 4 sampel dari Makmal Kesihatan Awam Sungai Buloh. Dan 4 sampel menunjukkan mutasi pada spike protein yang dikenal pasti wujud pada varian Delta atau varian Kappa. Namun berdasarkan VOC, varian membimbangkan yang sedang menular di dalam komuniti ia berkemungkinan besar adalah varian Delta. Dan itulah yang menyebabkan parlimen itu terpaksa ditangguhkan mesyuarat parlimen khas yang kita lihat yang sedang berlangsung. Dan sepatutnya hari terakhir ianya berlangsung pada hari ini untuk kita sama-sama bincangkan banyak perkara berkaitan dengan pelan pemulihan negara, vaksinasi, pakej-pakej bantuan rangsangan kewangan yang telah pun diberikan lapan kesemuanya sejak pada tahun lalu yang banyak sepatutnya dibincangkan pada hari ini, tapi ia tidak dapat dibuat demikian, Hakim.
Ya, tapi dalam masa sama kita saksikan juga bahawa seperti yang kita sebutkan tadi, ramai yang mempunyai perbezaan pendapat dan juga pandangan. Dan disebabkan itu jugalah ahli-ahli Parlimen Pembangkang dilaporkan tetap akan hadir ke Parlimen hari ini, Hafizi. Dan mereka ini tetap hadir walaupun mesyuarat khas Parlimen ditangguhkan ke tarikh yang belum lagi dimaklumkan, tak tahu lagi bila. Tetapi pengarah komunikasi PKR YB Fahmi Fazil ada mengesahkan bahawa mereka akan tiba di Parlimen kira-kira jam 9.30 pagi nanti. Kata Fahmi, kita media memanglah tak boleh masuk ke ruang menunggu ataupun di simpang nak menuju ke jabatan masuk parlimen tu. Tapi mereka akan melakukan siaran langsung ataupun Facebook Live dari Facebook Ketua Pembangkang Datuk Sri Anwar Ibrahim serta beberapa pimpinan yang lain. Antara yang dijangka hadir yang dimaklumkan telah pun mengesahkan kehadiran adalah Naib Presiden Amanah Dato' Mahfuz Omar, Ahli Parlimen MUAH YB Syed Saddiq Abdul Rahman, dan ini juga akan kita bawakan dalam buletin awani jam berikutnya, di mana kita akan membawakan dalam buletin awani khas bermula jam 9 pagi ini untuk membawakan perkembangan di hadapan ataupun di pekarangan bangunan parlimen jam 9 pagi nanti, Hafizi.
Ya, dan dalam masa yang sama seperti Hakim katakan, ramai berbeza pendapat berkaitan dengan penangguhan mesyuarat khas parlimen selepas orang kata sedikit kecoh hari Khamis lepas apabila Istana Negara mengeluarkan kenyataan berkaitan dengan Yang di-Pertuan Agong berduka cita disebabkan oleh ordinan darurat itu sepatutnya dicadangkan untuk dibahaskan di parlimen, tetapi tidak dibuat demikian. Dalam masa yang sama juga, orang ramai ataupun pihak perbankan terus mengaitkan penangguhan mesyuarat ini sebagai salah satu langkah untuk pihak kerajaan melarikan diri dan sebagainya. Itulah dakwaan daripada pihak perbankan. Dan ini adalah kenyataan dikeluarkan daripada MHC yang menyatakan bahawa Gabungan Kesihatan Malaysia, keputusan untuk menangguhkan persidangan Parlimen Malaysia ini perlu dibuat berdasarkan kepada sains dan juga kesihatan awam dan tidak perlu dipolitikkan, kata MHC. Selain pastikan keselamatan semua pihak yang hadiri terjamin, demokrasi perparlimen juga adalah satu perkhidmatan penting dan ia perlu dilaksanakan terutama ketika berdepan dengan pandemik COVID-19. Justru MHC berpendapat perlunya ada kerjasama dari segi pemangkasan awam, pengubahan undang-undang dan perdebatan dalam membuahkan idea bernas untuk memerangi wabak tersebut. Dan MHC memaklumkan situasi di Dewan Parlimen juga sama seperti tempat kerja, di mana pelaksanaannya boleh dilihat seperti di bank, pejabat dan juga kilang, selaras dengan Pelan Pembangunan Negara PPN. Dan Parlimen Malaysia dapat berfungsi dengan selamat jika ikut SOP tempat kerja disyorkan oleh Kementerian Kesihatan, MKN dan juga Jabatan Keselamatan dan Pekerjaan Kesihatan Pekerjaan. Itu malah kata penambah, majoriti ahli Parlimen telah pun diberikan vaksin sepenuhnya dan semua individu ingin memasuki Parlimen juga perlu disahkan negatif. Jadi itu adalah kenyataan dikeluarkan oleh MHC yang melihat kepada perkembangan penangguhan daripada Parlimen yang banyak dikaitkan disebabkan oleh politik lah dan sebagainya, tapi penjelasan telah pun diberikan oleh pihak KKM dan ada gesaan-gesaan dan juga perbezaan pendapat di situ berkaitan dengan pembukaan semula parlimen ini.
Ya, dan ini pastinya menimbulkan sedikit perbezaan, banyak sebenarnya perbezaan pendapat Fizi, terutamanya apabila ramai di media sosial menyatakan di tempat kerja mereka walaupun sudah ada kes positif lebih daripada 10-20, majikan mereka tetap mengarahkan mereka untuk terus bekerja, malah ada yang tidak mematuhi SOP dengan terus hadir, masih lagi berada di tempat kerja walaupun selepas mereka menjalani ujian saringan ataupun sepatutnya lepas buat ujian saringan kena terus balik, kena tunggu tempoh inkubator 14 hari itu. Tapi itu tidak berlaku. Sebab itulah timbulnya perbezaan pendapat. Tapi apa pun Hafizi, ada keperluan untuk parlimen itu dibuka bagi menyediakan ruang ataupun platform untuk mencari penyelesaian kepada masalah yang kita hadapi sekarang, itu masalah COVID-19 dan juga ekonomi. Dan di Dewan Rakyat itulah sepatutnya platform untuk melakukan perkara tersebut dan bukannya untuk mencari salah sesiapa. Ini pandangan yang dikemukakan oleh bekas Timbalan Perdana Menteri iaitu Tun Musa Hitam yang menyatakan bahawa ahli-ahli parlimen ini sepatutnya tak boleh lepaskan peluang. Ini kira peluang besar ni untuk bertanya, untuk mencari penyelesaian berhubung dengan perang yang sedang kita hadapi, iaitu musuh yang tidak dapat dilihat, iaitu COVID-19. Dan COVID-19 ni tak ada pun kita nak cari salah dan memang bukan tempatnya kita nak cari salah, sebab kita sedang menghadapi musuh, bukan saja musuh kepada kerajaan tapi musuh pembangkang, kepada semua orang yang tak kisahlah pangkat ataupun orang biasa. Malangnya apabila parlimen itu bersidang, isu ini ditenggelami dengan isu yang mendominasi sejak hari pertama sehinggalah parlimen ditangguhkan, iaitu isu perkenan ataupun pembatalan ordinan-ordinan darurat. Jadi ini dikatakan oleh Tun Musa Hitam ketika ditemu bual dalam wawancara khas Sina Harian bersama Musa Hitam yang disiarkan di Facebook Live Sina Harian pada Sabtu malam, Hafizi.
Ya, betul tu. Dan bukan sahaja pandangan daripada bekas Timbalan Perdana Menteri Tun Musa Hitam ni, penganalisis politik juga berpendapat perkara yang sama, iaitu mesyuarat khas parlimen sepatutnya cari kesepakatan dan juga penyelesaian tangani COVID-19. Dan dalam masa yang sama juga, malangnya sidang berkenaan telah dijadikan platform oleh pembangkang untuk melahirkan defisit kepercayaan terhadap kerajaan dan berusaha mendapatkan sokongan bagi kepentingan peribadi. Ini adalah kata penganalisis politik Profesor Siva Murugan Pandian. Kata Siva Murugan, tindakan pembangkang mencari kesalahan secara berterusan dan usaha mendapatkan sokongan bagi kepentingan sendiri dapat tanpa mengemukakan cadangan penyelesaian ataupun penambahbaikan akan memberi isyarat yang salah kepada rakyat. Kenapa ramai pihak mahukan sidang parlimen ini adalah untuk memberikan keutamaan dan juga kepentingan kepada soal rakyat. Namun isu lebih tertumpu kepada soal ordinan tidak membawa kepada perbincangan pelan pemerintah negara PPN sepenuhnya. Sivan Bruno berkata pihak kerajaan dan pembangkang harus memikirkan bentuk kerjasama ke arah memberikan keutamaan kepada soal rakyat dan mengenepikan soal politik ketika ini. Dan ini sebenarnya apa yang dikatakan oleh Dr. Sivan Bruno Pandian ini sama juga dikatakan oleh bekas Jabatan Perdana Menteri Tun Musa Hitam yang melihat kepada sekarang ini bukan masa untuk memilih, untuk mencari orang kata untuk menjatuhkan sebuah kerajaan dan sebagainya dalam temubual beliau pada hari Ahad lepas. Tetapi inilah masa untuk memberikan kerjasama. Sekiranya tidak puas hati di dalam sebarang kepimpinan dan sebagainya, perkara itu boleh dibincangkan nanti. Tapi sekarang ini lihat kepada apakah bentuk-bentuk kerjasama yang boleh dilakukan. Saya lihat Hakim pada hari ketiga ketika Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin yang membentangkan pelan vaksinasi negara, kita lihat di situ sudah banyak kita lihat perkembangan yang baik daripada Parlimen daripada hari pertamanya. Banyaklah kekecohan yang berlaku dan sebagainya. Tapi hari ketiga itu banyak perdebatan, perbahasan berkaitan dengan fakta. Fakta versus fakta. Itu yang rakyat mahukan sekarang ini. Dan kita lihat juga ada pihak pembangkang yang melahirkan orang kata membuat gesaan, rayuan Ong Kiam Men, Ahli Parlimen Bangi membuat gesaan kepada semua Ahli Parlimen supaya ini adalah waktu bekerjasama. Betul, ada terasa iri, orang kata rasa pengkhianatan dan sebagainya, tapi itulah perkara yang perlu diletakkan di tepi. Masa PRU15 nanti barulah orang kata berlawan semula segala isu-isu yang berbangkit. Tapi dalam waktu sekarang ini adalah waktu untuk semua Ahli Parlimen bekerjasama dan melahirkan orang kata keyakinan kepada rakyat melihat pemimpin-pemimpin berjuang untuk memerangi COVID-19 dan juga kebajikan rakyat.
Ya, isu mengenai vaksin ketika pembentangan Menteri Penyelaras Program PIK ini antara yang paling orang kata apa dapat engagement daripada semua ahli-ahli parlimen, baik pembangkang ataupun kerajaan ingin bertanyakan persoalan, memberikan cadangan. Malah ada juga usul yang cuba dibawa untuk memanjangkan lagi masa apabila menteri sendiri bersedia untuk memberikan jawapan kepada persoalan-persoalan ataupun cadangan-cadangan yang kemukakan. Kerana soal vaksin ini memang sangat penting ketika ini, dan disebabkan itulah juga antara salah satu langkah kerajaan untuk melibatkan lebih ramai populasi, terutamanya di Lembah Kelang yang cukup padat, yang menjadi antara penyumbang angka jangkitan positif COVID-19 yang tinggi di negara ini, telah pun mengubah pendekatan mereka dengan melakukan pendekatan vaksin secara walk-in ataupun terus suntik, datang terus suntik tanpa janji temu. Di mana bermula hari ini ada 9 PPV yang anda boleh pergi untuk mendapatkan vaksin secara terus bermula hari ini, tapi waktunya berbeza. Ya. Okay. Ada 9 tempat, tak silap saya, Bangi Avenue Convention Center, Hotel Windham, Dewan Tun Razak, KLCC, kemudian ada Ideal Convention Center Shah Alam, lepas tu ada Movenpick Hotel and Convention Center KLIA. Ini antara lokasi-lokasinya, dan siapa yang layak untuk pergi mendapatkan suntikan vaksin terus ini adalah individu yang berumur 40 tahun ke atas ataupun golongan komorbid, iaitu golongan berisiko di Lembah Kelang. Ini saja di kawasan Lembah Kelang, bermula 2 Ogos jam 2 petang nanti hingga 4 Ogos. Dan untuk mereka yang berumur 18 tahun ke atas akan mula boleh walk-in 5 Ogos hinggalah 22 Ogos nanti. Ini bergantung kepada PPV masing-masing, tapi kami di lamawebsrn.com ada menyediakan butiran di lokasi mana PPV ini beroperasi dan jam berapa mula beroperasi, Hafizi.
Ya, betul tu. Dan anda kena semak betul-betul PPV mana benarkan untuk warga negara Malaysia, PPV mana bukan warga negara Malaysia, apa yang perlu anda bawa untuk program vaksinasi tersebut secara walk-in ini. Semua itu anda boleh dapati di astroawni.com yang kami bawakan kepada anda perinciannya. Dan dalam masa yang sama juga, pemberian vaksin kaedah secara walk-in ini akan juga diperluaskan di semua negeri. Ini jaminan daripada YB Khairi Jamaluddin yang menyatakan bahawa program PICK ini setiap negeri akan memberikan kemudahan berkenaan dan memberi keutamaan kepada golongan warga emas terlebih dahulu. Katanya ia bergantung kepada bekalan vaksin dalam negara dan perkembangan mengenai perkara ini akan diumumkan daripada semasa ke semasa, dan kita akan membuat pengumuman berkenaan. Dan mungkin, kata beliau, hampir semua negeri dapat memberikan kemudahan walk-in untuk warga emas dalam masa terdekat, dan kita akan umumkan perkara berkenaan. Dan kata YB Khairi lagi, ini adalah berita yang baik yang perlu kita kongsikan dan juga raikan. Individu lengkap dua dos vaksin menjelang 31 Ogos ini akan melebihi 50%, okay?
Ya, dan itu yang dikatakan melihat kepada kelancaran ataupun proses program PIK ini dengan lebih banyak PPV dibuka dalam melalui pelbagai sektor dengan sektor swasta dan sebagainya, kadar vaksinasi tinggi ini mungkin boleh capai 50% menjelang hujung bulan ini. Ini adalah satu yang sangat penting kerana sasaran kita untuk memvaksin sekurang-kurangnya 80% populasi. Dan kalau sampai Ogos nanti, kalau kita boleh kekalkan momentum ini, Ogos 50% dah dapat dua dos suntikan vaksin, InsyaAllah mungkin hujung tahun ini sudah lebih ramai, 70% atau 80% sudah ada vaksin, maka mungkin ada sedikit kelonggaran. Cumanya mereka yang sudah menerima dua dos suntikan vaksin ini sejak awal lagi masih lagi ternanti-nanti apa agaknya kelonggaran untuk mereka yang sudah lengkap program ataupun dua dos vaksinasi ini. Kata nak umum tapi tak umum-umum lagi, tapi apapun itu akan menjadi tumpuan kita pada bulan Ogos nanti, sebab sebelum ini ada yang menyatakan mungkin selepas hari raya Aidiladha, tapi dah lepas raya korban hari itu pun tak ada lagi pengumuman. Cumanya kita perlu melihat kepada apakah bentuk-bentuk kelonggaran yang diberikan, yang boleh diberikan tetapi dalam masa sama tidak mencetuskan atau meningkatkan risiko berlakunya penularan, kerana individu yang sudah lengkap dua dos masih lagi boleh dijangkiti. Vaksinasi hanya membantu anda untuk keluar ataupun elak anda dimasukkan ke unit rawatan rapi ataupun menerima implikasi yang parah jika anda dijangkiti COVID-19. Baik Hafizi, kita nak cakap mengenai vaksin lagi ataupun COVID-19 ini selepas kita kembali daripada rehat ini, Hafizi.
Ya. Yeah. Baik, di samping kita sedang menunggu berita gembira apakah pengumumannya untuk penerima ataupun kelonggarannya untuk penerima vaksin lengkap COVID-19, tapi perlu kita ingati walaupun kelancaran vaksinasi kita lebih daripada 500,000 setiap hari, perlu juga kita ingat, remind diri kita setiap hari bahawa kes-kes jangkitan COVID-19 dalam negara ini masih lagi tinggi. Semalam juga mencatatkan 17,150 kes baru dengan 160 kematian baru, dan ini menjadikan jumlah keseluruhan kes COVID-19 dalam negara ini lebih daripada 1.13 juta kes, dan jumlah kes aktif kita dah hampir kepada 200,000, iaitu 195,273 jumlah mereka yang berada di ICU, 1,059 kes dan juga 531 perlukan alat bantu pernafasan. Kes sembuh baru alhamdulillah 11,326 kes, dan ini menjadikan jumlah kes yang telah pun sembuh 925,965 kes. Dan perlu kita ingati walaupun kes tinggi, orang kata kategori 1 dan juga 2 terus menjadi dominasi kes-kes baru dalam negara, kategori 4 dan juga 5 kita lihat juga mempunyai kes yang boleh dikatakan membimbangkan, 65 kes untuk kategori 4, 106 kes untuk kategori 6. Perlu kita ingati kategori 1 dan juga 2 ini bila-bila masa boleh jump kepada ataupun melompat kepada kategori 4 dan juga 5. Yeah. Sebab itu kita dapat lihat laporan-laporan media di luar sana itu ada individu ataupun pesakit COVID-19 yang meninggal dunia di tepi jalan, ada mereka yang meninggal dunia di rumah. Kes-kes ini dikategorikan sebagai BID, pesakit yang tak sempat dihantar ke hospital tetapi meninggal dunia. Ini perlu kita ingati walaupun kita telah pun lengkap menerima vaksin COVID-19, Hakim.
Ya, kebimbangannya kes brought in dead ini apabila mereka yang tidak menunjukkan sebarang gejala ataupun simptom, iaitu mereka yang mungkin kalau positif masuk dalam data itu kategori 1 dan kategori 2, tiba-tiba terus menambah statistik angka kematian. Ini yang sangat kita bimbangi, sebab itu penting walaupun anda sudah pun divaksinasi lengkap, penting untuk menjaga keselamatan dan mengamalkan SOP anda. Dan jika anda bimbang ataupun ada rasa anxiety, gusar dengan anda kemungkinan anda terdedah kepada jangkitan COVID-19 ini, anda boleh terus lakukan pemeriksaan sendiri kerana kit ujian sendiri COVID-19 ini sudah boleh didapati di farmasi-farmasi. Malah ada juga dijual di melalui aplikasi MySejahtera. Cumanya isu penjualan ujian, kit ujian kendiri ini di melalui aplikasi MySejahtera ini menimbulkan persoalan. Persoalan ini ditimbulkan oleh Persatuan Farmasi Malaysia yang persoalkan penjualan kit ini hanya menerusi satu platform, dan ini tidak adil untuk industri farmasi komuniti kerana isu monopoli. Okey, kalau kita lihat dalam aplikasi MySejahtera itu, anda boleh periksa, adalah nampak satu ruangan untuk self kit test di mana ada tiga jenama dekat situ, Celsium, Gmate dan Just Check dalam aplikasi itu, dan anda boleh klik, anda boleh terus pergi ke pautan luar untuk membuat bayaran. Cumanya menurut Amrahi, syarikat yang bertanggungjawab mengurus platform e-dagang berkenaan bukan berlatar belakangkan farmasi komuniti ataupun klinik yang berdaftar. Jadi beliau berpandangan bahawa penggunaan kit ujian kendiri tanpa penerangan yang secukupnya oleh ahli farmasi atau pegawai perubatan boleh menghasilkan keputusan ujian saringan yang kurang tepat. Maksudnya walaupun ada guidelines ataupun cara untuk menggunakan kit ujian tersebut di dalam kotak yang anda beli itu, tapi kalau anda tak dapat penerangan lanjut daripada ahli farmasi ataupun farmasis pegawai perubatan ini, mungkin ada kurang, mungkin cara anda letak air liur itu salah, tak cukup lama, tak boleh nak bezakan satu garisan ataupun dua garisan itu apa maksudnya. Jadi itu antara kebimbangannya. Cuma Fizi, kalau kita semak, saya buat semak kan kendiri ya Fizi di aplikasi MySejahtera ini, nama syarikat tu berubah-ubah. Dah dalam masa kurang 48 jam ada dua nama syarikat itu berubah. Mulanya diuruskan oleh satu syarikat ini, kemudian ditukar pula nama kepada satu syarikat. Dan kebimbangan di luar sana adalah ia diberikan kepada pihak yang tidak berkelayakan, tidak mempunyai merit. Dan hasil pemeriksaan saya sendiri juga mendapati salah seorang pengarah urusan dari salah satu syarikat yang berubah-ubah nama tu merupakan bekas kaki tangan di sebuah hospital juga Fizi. Tapi tak apalah, ini kita harapkan pihak CITF ataupun MOSTI ataupun YB Khairi Jamaluddin dapat menyelesaikan isu ini agar mengambil apa yang disebutkan oleh Amrahi Buang ini, Presiden Persatuan Farmasi Malaysia ini, diberikan pertimbangan untuk memberikan kelebihan kepada semua orang dapat akses, bukan hanya satu syarikat saja yang memonopoli dimasukkan ke dalam aplikasi MySejahtera itu Hafizi.
Ya, betul tu. Dan garis panduan itu sangat penting untuk kita buat ujian saringan itu, bagaimana orang letak air liur, nanti ada pula orang pergi letak air semayang ke, air paip ke dan sebagainya kan. Jangan letak air yang bukan-bukan dah lah kan. Dan dalam masa sama juga, saya harapkan satu perkara ya berkaitan dengan ujian saringan kit ini. Diharapkan kerajaan boleh memberikan sedikit peruntukan kepada semua rakyat Malaysia. Siapa nak beli, boleh kita kurangkan harga supaya ramai-ramai boleh dapat akses kepada ujian saringan ni. Sebab dekat UK
atau boleh buat pelepasan cukai.
Ya, buat pelepasan cukai dan sebagainya. Ya. Sebab ini penting untuk kita kesan COVID-19 dalam kalangan komuniti yang sekarang ni banyak kes-kes sporadik yang kita tak tahu pun dari mana datangnya. Jadi penting untuk laksanakan ujian saringan besar-besaran ni. Kita boleh beli sendiri sekarang ni. Okey, selain daripada kes COVID-19, vaksinasi parlimen dan sebagainya, ini berita gembira yang dalam 2 tahun saya rasa lama tak dapat berita gembira sebegini rupa. Walaupun Dabita Sabri di Olimpik Tokyo tak dapat bawa pulang pingat, tapi dia telah pun menempatkan diri di 4 terbaik dunia. Hakim, semalam apabila menempatkan diri, beliau telah pun orang kata memperbaiki prestasinya di Olimpik Rio 2016 lepas, dan Olimpik kali ini dia berada di tempat keempat, sikit lagi hanya dibezakan dengan berapa saja mata di tempat ketiga untuk bawa pulang pingat sebenarnya. Dan apapun, apabila Dabita saya lihat semalam membuat terjunan dan sebagainya, tak lekang senyuman, baik sebelum terjun, selepas terjun pun sama juga tak lekang senyuman. Dan saya lihat juga video-video tular di media sosial, Dabita sempat bergurau dengan penerjun-penerjun lain ketika mahu memasuki pertandingan dan sebagainya. Dan inilah semangat sebenarnya yang mahu kita lihat di Temasya Olimpik Tokyo daripada atlet-atlet negara yang bertanding. Walaupun kalah, tapi berjaya tempatkan diri dalam Olimpik Tokyo itu pun sudah menjadi satu pencapaian yang cukup-cukup besar bagi semua rakyat Malaysia. Dan ucapan tahniah diucapkan kepada Dabita dan juga kesemua kontinjen atlet negara. Dan kita harapkan, Hakim, perkara-perkara seperti ini juga menjadi sedikit sebanyak platform kepada masyarakat kita untuk bersatu padu walaupun COVID-19 memecah belahkan kita.
Ya, yang penting Dabita menang tanpa pingat. Itulah yang penting sebenarnya. Senyumannya sudah memenangkan hati rakyat Malaysia, menawan hati rakyat Malaysia sebenarnya, Fizi. Walaupun di tempat keempat, tapi yang pasti Tabitha tidak pulang dengan tangan kosong. Kerana kata Tabitha sendiri, dia tak akan pulang tangan kosong. Walaupun fizikalnya tidak ada sebarang pingat yang dikalungkan di lehernya, tetapi pengalaman itu penting. Dan Tabitha ni kita kena ingat usianya baru 22 tahun, golongan muda Yang telah pun mencapai kejayaan seperti ini di Olimpik. Empat terbaik di dunia ni, Hafizi. Bukan calang-calang. Begitu juga dengan bergu badminton negara kita. Usianya semua bawah 25 tahun. Tapi lihatlah sinar di Sukan Olimpik Perancis nanti. Mereka inilah harapan yang dapat kita sandarkan. Yang paling penting, kita bersama-sama menyokong atlet kita walau apa jua keputusan, kerana mereka ini pastinya berdepan dengan cabaran. Kalau tengok interview Tabitha di sini, kata dia rasa macam dia lost herself kerana berada dalam sports bubble, tak boleh keluar, tak bercampur dengan orang lain, hanya train. Dan itu mengganggu sedikit psikologinya. Tetapi di sebalik tekanan itu ataupun kekangan itu, dia berjaya meletakkan diri dalam empat terbaik dunia. Cuma satu Fiji, saya tengok muka Nur Tabitha ni, saya teringat seseorang.
Siapa orang tu, Hakim?
Dia pernah duduk sebelah Hafizi, pernah bekerja sama dengan Hafizi dulu. Cuma beza dia rambut lurus, tak kerinting.
Oh, okay. Naila Huda. Naila telah pun beralih kepada sesi yang 7.45. Anda boleh saksikan ya. Dan Hakim, kalau rindukan Naila, bolehlah tengok 7.45. Okey, baik. Hakim, sebenarnya kita nak tengok untuk hari ini, apa jadual-jadual atlet negara kita? Okey, baik. Sebelum kami berakhir, ini perkembangan yang penting juga sebenarnya. Kita di dalam negara ini kekurangan penderma darah. Dr. Nawisha Abdullah ada nyatakan bahawa ini memberi kesan kepada bekalan darah negara, khususnya di kawasan Lembah Kelang berikutan kadar penurunan bilangan penderma. Kata beliau, aktiviti penerbaan darah perlu dilakukan secara berterusan bagi penggunaan pesakit yang memerlukan. Antara faktor penurunan adalah kebimbangan masyarakat dan juga penderma darah terhadap keselamatan sepanjang proses derma darah dan pembatalan kempen derma darah oleh penganjur. Tapi anda semua jangan risau, sebenarnya keselamatan anda untuk penerima darah adalah terjamin, dan kita sekarang ini perlukan purata darah. Diperlukan setiap minggu adalah 14,000 beg darah. Ini termasuk di pusat darah negara PDN, dan juga perlukan 3,500 ke 4,000 beg darah bagi setiap minggu bagi pembekalan di kawasan Lembah Kelang. Jadi diharapkan orang ramai dapat penerima darah. Jangan risau bab-bab keselamatan dan sebagainya. Saya pasti semua SOP, segala orang kata SOP-SOP dan sebagainya telah pun diberikan dengan baik, dan kita perlu penerima darah untuk bantu pesakit-pesakit yang memerlukan. Hakim,
mereka yang layak bolehlah terus menghubungi pusat darah negara untuk melakukan atau memberikan khidmat bakti anda, kerana ini juga salah satu cara untuk anda membantu negara, kerana pesakit yang kronik ini memerlukan darah ataupun memerlukan transfusi darah untuk terus memberikan peluang untuk mereka hidup, dan itulah yang anda boleh lakukan di sebalik kekal mengamalkan SOP. Baik, sekian saja Awani Pagi. Saya Hakim Rahman
dan saya Fizal Zaman. Assalamualaikum, selamat sejahtera.